Jakým způsobem může umělá inteligence vniknout do našeho soukromí?
Tých spôsobov je naozaj veľmi veľa, pretože už toto vlastne bolo predpripravené tými technológiami predtým. A snaha o zmanipulovanie tak a vlastne všetkého, čo je súčasťou nášho súkromia, tak mohli by sme ísť rad do radu. Napríklad môže existovať, a dokonca už existuje, snaha umelej inteligencie o manipulovanie našich súkromných názorov. A to nehovorím teraz len o propagande, ale hovorím o rôznych takých tých podvedomých vnemoch, rôzne spôsoby, ako ohnúť nejakú pravdu, aby tým pádom človek nadobudol dojem, ktorý je falošný. A súkromný dojem teraz hovorím. A takisto môžeme si to predstaviť aj tak. Prednedávnom prebehla tlačou taká dosť výrazná správa, že firma Elona Muska, Neuralink, úspešne nasadila čip alebo čipový implantát do mozgu ochrnutého človeka, tým pádom ho vlastne zachránila, pomohla mu začať chodiť. Je to stále len experiment, tým pádom, že vlastne pomohli obnoviť komunikáciu ochrnutých ľudí alebo ochrnutých častí človeka s okolitým svetom, tak si získal veľkú popularitu, ale za tým ide aj obrovská zodpovednosť, pretože mozgový implantát znamená, že vo vnútri človeka už je niečo, čo ho automaticky môže za istých okolností ovládnuť. Takže už to nie sú len tzv. Paparazzi, nejakí novinári alebo ľudia, ktorí sa snažia z diaľky niekoho sledovať a pritom nás tak povedia zneobťažujú, ale už ide o niečo, čo je úplne až vo vnútri. Čo dokáže sledovať myšlienky? Pretože ten mozgový implantát nespája vlastne jednotlivé neuróny, ale pomáha ako keby pochopiť, čo ten neurón chce a potom pomocou ďalších spôsobov vytvára ďalší impuls na tie správne mozgové cesty. Za socializmu napríklad, to je taká úsmevná história, s ktorou by som sa rád podelil, to mi hovorila jedna moja známa. Jej otec nebol Slovák, ale pochádzal z iného štátu, zo západu, ale pracoval a žil na Slovensku, pretože sa tu oženil. Bol inžinier vo vinárskych závodoch a raz počas telefonátu so svojím podriadeným mu tak nie zo žartu, ale úplne normálne povedal: doneste tanky. A mali ste vidieť, čo sa stalo. Do 10 minút bolo 10 príslušníkov štátnej bezpečnosti u nich doma. Pretože títo ľudia ho odpočúvali samozrejme a nevedeli rozlíšiť, čo sú to tanky, ktoré sú bojové vozidla, a čo sú to tanky na vinnú šťavu, pretože bol zamestnancom vinárskych závodov. No ale aby sme to neodbočovali len od tohto, umelá inteligencia naozaj kedykoľvek prichádza do interakcie s človekom, tak sa od neho učí. To znamená, ho v podstate sleduje, odpočúva, snaží sa ho pochopiť, čo je teda jej funkcionalita, ale to znamená, že okrem iného tohto človeka alebo každého užívateľa skúma, študuje. Toto je veľmi nebezpečné napríklad, keď ide o aplikácie umelej inteligencie z pohľadu nejakých vzťahov, kde umelá inteligencia napríklad imituje nejakého človeka. Buď známeho človeka, ako verejne známeho, alebo je to aplikácia, ktorá má vlastne nahradiť niekomu spoločníka na osamelosť, alebo má v podstate vzbudiť dojem, že je to dôverný priateľ, takýto človek vlastne sa stáva obeťou, pretože sa mu táto umelá inteligencia svojou funkcionalitou dostáva pod kožu. Zistí vlastne o ňom všetko, ako rozmýšľa, čoho sa bojí, čo má rád a tak ďalej. Niekedy sú to také tie nevinné, súkromné veci, ale niekedy ide naozaj o niečo, čo sa potom dá veľmi nebezpečne zneužiť. A častokrát vlastne pri takýchto vzťahoch potom vzniká veľmi silná emotívna väzba na umelú inteligenciu. Nehovorím teraz o nejakom vymyslenom prípade. Existujú už niekoľko stoviek aplikácií, ktoré ponúkajú umelú inteligenciu ako dôverného priateľa, spoločníka na rôzne témy. Môže to byť pre mužov, že ponúka nejakú ženu na konverzačného spoločníka, pre ženy zase mužov, prípadne pre ženy ženy, pre mužov mužov. Existuje množstvo prípadov, kde dokonca už aj tínedžeri používajú takéto aplikácie na to, aby zahnali svoju samotu. Alebo pocit nezaradenia sa v spoločnosti a tak ďalej. Pre niekoho je to vítaná pomocka, napríklad pre dôchodcov, ktorí sa cítia osamelo. Pre niekoho je to ale zároveň veľmi veľká výzva, pretože takíto ľudia tým pádom sa stávajú veľmi ľahko obeťou akéhokoľvek ďalšieho hackerského útoku. Napríklad na ich financie, alebo začnú takíto ľudia veriť presne tomu, čo im takáto aplikácia umelej inteligencie povie. Takže dostávame sa niekde, kde to súkromie je extrémne dôležité si chrániť a chrániť si ho pred niekým nepovolaným, pretože nevieme, aké má on zámery. Nevieme, ako to chce zneužiť. Nehovorím o okamžitom zneužití, možno, že o mesiac, o dva, ale ide o naozaj nebezpečnú situáciu.
Co bys poradil, jak si chrániť své soukromí v kybernetickém prostoru?
No, skúsim to povedať najzrozumiteľnejšie, ako viem. Každý podvodník v súčasnosti sa snaží používať umelú inteligenciu práve kvôli tomu, aby tá jeho alebo tá jej nejaká historka alebo tá nejaká agenda vyzerala oveľa dôveryhodnejšie. Sú to častokrát ľudia, ktorí sa snažia naviazať na sociálnych sieťach nejaký vzťah. Ponúknuť nejaké služby. Dokonca ponúkajú peniaze, aby získali peniaze. Ponúkajú spôsob, ako zarobiť obrovské množstvo peňazí. Alebo ako ochrániť niekoho, niečo. Napríklad ich počítač ochránia pred vírmi, ktoré akurátne sa im objavili na ich počítači. Alebo ako ich ochránia pred podvodníkmi, ktorí sa im snažia vybieliť ich bankový účet a tak ďalej. Existuje toľko historiek, ktoré práve vygeneruje umelá inteligencia. Základom toho všetkého je všetko si overiť. Nikdy nepodliehať panike, že niečo sa udialo a teraz ja už neviem, čo mám robiť, tak prvý človek, ktorý sa mi ozval, tak tomu musím všetko veriť a všetko urobiť, lebo inak sa nedá. Toto je takzvaná manipulácia bez hraníc. Neexistuje doba, neexistuje dokonca ani typ človeka, ktorý by na toto nebol do istej miery náchylný. Všetci sme napríklad náchylní na niečo. Niektorí ľudia napríklad nedokážu rozmýšľať, keď počujú plačúce dieťa. Alebo sirénu sanitky v pozadí. Okamžite začnú reagovať úplne inak ako dovtedy. Prípadne, keď je tam taký ten pocit, že prídu o všetky peniaze, tak okamžite posluchnú akúkoľvek radu a vykonajú všetko mechanicky, bez toho, aby rozmýšľali. Práve na tom úplnom začiatku vlastne je veľmi dôležité, ako človek zareaguje. Musí si vytvoriť odstup. Volá mi niekto, koho nepoznám, neviem si ani overiť, kto to presne je. Hovorí mi niečo, čo môže byť pravda, ale nemusí byť, ja si to musím overiť. Nič nie je natoľko súrne, aby som si neoveril niečo. Prednedávna napríklad niekde na ulici v Čechách okolo idúci zabránil priamému podvodu, ktorý sa dial cez telefón, kde žena, ktorá netušila, že je o tou obeťou, išla do banky, aby vybrala všetky peniaze a vložila niekam, kde to ten človek povedal, že to tam má byť. Ušetril tým pádom tej majiteľke niekoľko 100 000 českých korún a pritom dokonca ten podvodník presvedčoval aj políciu, ktorá potom bola nakontaktovaná a ktorá prevzala ten telefonát a presvedčoval ich, že on je príslušníkom bezpečnostnej služby a že všetko je v poriadku. Nie je možné vlastne proti takýmto útokom reagovať dostatočne chladnou hlavou, keď je už človek v tom. Treba si naozaj urobiť veľmi vážny a veľmi jasný odstup na úplnom začiatku. V tomto ohľade treba naozaj učiť aj mladých ľudí, aj starých ľudí, ale aj ľudí v strednom veku. Úplne každý by sa mal v podstate naučiť konať obozretne natoľko, ako sa len dá. Neveriť každému slovu, ktoré počujem. Všetko si v skutočnosti overovať tak, ako sa len dá. A až potom konať. Čo sa týka napríklad nášho súkromia, je až podivuhodné, že umelá inteligencia dokáže o nás vytiahnuť strašne veľké množstvo informácií, ktoré my nevieme, že sme zdieľali, alebo niekto z našich známych o nás zdieľal. To znamená, keď nám aj niekto zavolá a povie nám informácie, o ktorých pravdepodobne nemal šancu niekde sa niečo dozvedieť, nemôžeme tomu automaticky veriť. Napríklad prednedávnom niekto vytvoril pokus, vlastne to bol taký študentský projekt, počas ktorého nasadil umelú inteligenciu na to, aby dokázal veľmi dobre určiť geografickú polohu akéhokoľvek miesta podľa fotografie. Nič iné nemal vlastne k dispozícii, len tú danú fotografiu. V rámci tej fotografie boli vymazané všetky geolokačné dáta, takže nie kvôli tomu to spoznal, ale kvôli tej samotnej fotografii vedela tá umelá inteligencia presne odvodiť polohu slnka, tieň, ročné obdobie, kvetiny, ktoré sa tam nachádzali, architektúru a tak ďalej, a dokázal veľmi dobre tým pádom zistiť, z ktorého štátu to je, v ktorom ročnom období to je, a postupne vlastne znižoval ten filter a v podstate sa trafil častokrát aj do tých konkrétnych ľudí. Toto existuje rôznym spôsobom aj na iných dátach. Existuje to na dátach, ktoré sú častokrát kradnuté. Existujú naozaj celé skupiny ľudí, podvodníkov, ktorí si dajú tú námahu, že pomocou umelej inteligencie si vytipujú ľudí podľa toho, ako rozmýšľajú. Na základe nepostrehnutelných stôp. A tým pádom nám ukazujú, že ľudia, pokiaľ chcú niečo urobiť zle, tak na to vyvinú toľko úsilia, a častokrát tá umelá inteligencia im v tom dokonale pomáha, že je takmer nemožné tomu zabrániť. Ale ako, aby som zodpovedal tú samotnú otázku, je to možné zabrániť, ale len na tom úplnom začiatku. Potom už keď je človek v tom, tak už naozaj prestáva reagovať správne. Začína reagovať tak, že už do toho nezapája skutočný rozum. A toto je obrovské nebezpečenstvo. My sa potrebujeme naozaj odosobniť od takýchto vecí na úplnom začiatku a potom vlastne môžeme spoznať, či je niečo pravdivé alebo nie.
Dneska většinu svých dat nemáme ani tak na lokálním počítači nebo v mobilu, ale často je ukládáme v cloudu nebo na různé sociální sítě, kde vlastně ta data nejsou pod naší kontrolou. Můžeme zde nějakým způsobem ochránit své soukromí?
No, Murphyho zákon hovorí, že čo se dá ukradnout, to se nakonec ukradne. Alebo čo je ukradnutelné, čo má hodnotu, tak vždy si na to niekto urobí záľusk. Zase úplne iné pravidlo platí, že nemôže sa povedať, niečo je dokonale zabezpečené, pretože vždy je len otázkou, kedy k tomu nejakému prieniku príde. To znamená, to je či už naše osobné vlastníctvo, či už náš mobil, alebo náš cloud, alebo nejaké dáta v cloude, vždy existuje spôsob, ako sa k ním dostať. Nehovorím teraz o tom, že by som chcel povedať, že neexistuje žiadne bezpečné riešenie, pretože existuje množstvo bezpečných riešení za istú cenu. Všetko to je vlastne o istej cene. A samozrejme, mnohé firmy napríklad, ktoré ponúkajú takzvané dokonalé zabezpečenie, si za to vypýtajú obrovské množstvo peňazí. Ale to súvisí aj s tým, že oni takmer kontinuálne si nechávajú vlastne všetky tieto svoje služby, všetky svoje nastavenia auditovať. To znamená, je tam neustála kontrola, aj zvonka, zvnútra, krížová kontrola, aby naozaj nedošlo k úniku týchto dát. Väčšinou samozrejme hovoríme o tzv. Tých vládnych cloudoch alebo o zabezpečených infraštruktúrach, o ktorých sa vlastne nikde ani nepíše, nikde sa oficiálne nedá k ním dostať. Ale keby sme sa obmedzili čisto len na tzv. Public cloud, alebo na cloud, ktorý väčšina ľudí pozná, aj tam existuje spôsob, ako strážiť takéto obchodné tajomstvá alebo súkromné nejaké tajomstvá, ktoré nechceme, aby niekto o nás vedel, alebo jednoducho si neželáme, aby niekto získal informácie o našom súkromí, dokáže to vlastne umelá inteligencia takisto. Niektoré spoločnosti poskytujú úplne novú myšlienku tzv. Natívnej počítačovej bezpečnosti. Volá sa to confidential computing. To znamená, ide o spôsob, ako sa ukladajú dáta, ako sa narába s dátami a ako aj tie dáta potom sa exportujú niekam a tak ďalej, tak, že nikdy pri žiadnej činnosti tie dáta nie sú odhalené. Všetky dáta existujú v troch stavoch. Hej, že v sieti, v tzv. Pokoji a pri používaní. A vždy je minimálne v dvoch prípadoch tieto dáta sú šifrované. Ale keď ich používame, tak šifrované nie sú. A práve tento confidential computing používa protokol, kde vlastne ani ten samotný počítač nevie, čo obsahujú tie dáta. Nevie, či sú to jednotky nuly, ale jednoducho všetky aritmetické operácie nad nimi dokáže spraviť korektne. Takže vlastne to ako keby posúvalo tú bezpečnostnú hranicu trošku ďalej. Ale to neznamená, že v budúcnosti niekto nenájde spôsob, ako sa dostať aj práve k takýmto trojnásobne zašifrovaným dátam. Alebo dátam, ktoré by boli ešte pridane ďalej šifrované pomocou umelej inteligencie. Nad to, čo som teraz povedal. Ako hovorím, vždy je to otázka ceny, pretože aj táto metóda znamená oveľa väčšie nároky aj na samotný vývoj softvéru, ktorý s tým narába a tak ďalej. Čiže vždy je tam nejaké riziko, že čokoľvek príde nové, aj keď je to akokoľvek prevratné, vždy nakoniec práve tá ľudská vynaliezavosť v tom zlom zmysle príde na to, ako to obísť, ako sa k tomu dostať. Ako zničiť, ako poškodiť a tak ďalej. V tomto ohľade vidíme, že naozaj človek sa vôbec nezmenil. Stále ostáva ten istý. Či sú to podvody, či sú to snahy o získanie nejakého súkromia, niekoho iného. Vždy je za tým nejaká snaha získať nejakú výhodu. Mať navrch, prísť k bezpracnému zisku, obohatiť sa na úkor niekoho a tak ďalej. A tu sa dostávame vlastne k tomu, že toto všetko ale raz príde pred Boží súd. V Biblii, v liste Židom, v 9. kapitole, v 27. verši je napísané, ako je uložené ľuďom raz zomrieť, potom príde súd. Pred Boha sa každý jeden človek raz bude musieť postaviť. Aj ten najšikovnejší podvodník. Aj ten, ktorý je najzhovorčivejší, ktorý by sa vedel vykrútiť zo všetkého, pred Bohom sa postaví a neobstojí. Boh dal jednoznačné hranice ľudským prejavom. Nemáme ich prekračovať. Či sa to týka aj tej vynaliezavosti v zlom, či sa to týka v takých tých veciach, ktoré sa nám zdajú, že niekde sú také pohyblivé hranice. Pán Boh vie úplne presne, čo je dobré a čo nie. Ak nebudeme zvládať dôsledky svojho konania, čo sa týka seba a ostatných, a ak najmä nebudeme mať vlastne vysporiadaný vzťah s Bohom, veľmi rýchlo sa nám stratí zmysel života. Ostane človek sám a Boh. A Boh bude súdiť a hľadieť na srdce človeka. Svojím spôsobom naozaj človek, ktorý sa dostáva do područia svojej bezbožnosti, zlosti a tak ďalej, sa stáva rukojemníkom toho, čo vlastne vytvoril v sebe. A raj, ktorý si chcel vytvoriť sám pre seba, sa nakoniec premení na peklo. To všetko bude vedieť, ale už bude neskoro. V Biblii je písané na mnohých miestach veľmi jasne, ako bude človek náchylný na to, že sa nechá zotročiť niekým, kto bude robiť zlej. A ja to prečítam z druhého listu Tesaloničanom, 2. kapitolu, 5. verš. Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril? Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí so všetkou mocou a so znameniami a so lživými zázrakmi. A s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože neprijali lásku pravdy, aby boli spasení. A preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži. A práve to mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, za to si môžeme pokojne dosadiť v tejto dobe práve takéto snahy ľudí zneužiť umelú inteligenciu na to, aby viac oklamali. Ale ako tu čítame, Boh to dovolil, aby toto všetko vlastne ukázalo na tú ľudskú biedu. aby ukázalo na ľudskú zvrátenosť, ktorú ale on bude v ten pravý čas súdiť. Kiež by to nebolo v tvojom prípade. Kiež by si poznal v Pánu Ježišovi, kiež by si k nemu prišiel ako k Pánovi, ako k tomu, ktorý ťa môže zachrániť pre večnosť. To ti z celého srdca prajem. Sám som to zažil a sám viem, že je to síce ťažké, ale je to nesmierne obohacujúce. A je to na celý život. Je to ten najväčší poklad, ktorý človek môže získať. A to už tu na zemi.